Já, virðulegur forseti. Það var eins og ég óttaðist. Og hér kemur háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og staðfestir það sem að ég hélt hér fram, að það var engin umræða kostnaðarmatið í utanríkismálanefnd. Og það algjörlega hárrétt sem að þingmaðurinn bendir á, að það ömurlegt til þess að hugsa að við séum að ræða þetta hérna á föstudagskvöldi 10. júlí á heitasta degi sumarsins þegar fólk er að hugsa allt annað heldur en 1,000 milljónir sem á að henda í umsókn Evrópusambandið. Og háttvirtur þingmaður Þórunn Sveinbjarnardóttir sem að situr í utanríkismálanefnd og er hér í hliðarsal og er eini fulltrúi stjórnarflokkana hér í þessum sal hefði nú kannski geta komið og farið í andsvar við mig og leiðrétt eða staðfest það sem að ég hef verið að halda hér fram. Og ég fer fram að það við þingmanninn að hún beiti sig fyrir því að einhver sem að ábyrgð bera þessu máli komi og geri grein fyrir þessu vegna sem ég finnst þetta háalvarlegt mál. Og gleymi því ekki, eins og háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal hvíslaði hér að mér þegar háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson var að tala. Allur þessi kostnaður og Steingrímur ætlar ekki einu sinni inn. Hæstvirtur fjármálaráðherra ætlar ekki einu sinni inn í Evrópusambandið. Þannig að þarna getur fjármálaráðherrann sparað 1,000 milljónir á einu bretti. Reyndar ekki sparað, ekki eitt þeim. Þessi hagfræði var nú kannski hjá einhverju konu sem að kaupi sér stundu skóa þegar þeir eru á útsölu og sparað mjög mikið á því. En þetta er málið. Hæstvirtur fjármálaráðherra er ekki samfærður að fara inn í Evrópusambandið, en hann er tilbúinn til þess að spandera í óskhyggju 1,000 milljónum í raunveruleika einhverju miklu meira til þess að athuga hvort að svo megi verða.
Augnablik. Það er háttvirtur þingmaður óskað því að